15 je časova. Radio televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Rešenje problema Kosova i Metohije neophodno i to što pre, kaže predsednik Aleksandar Vučić. Poručuje da neće biti tajnih odluka.
Narod će biti taj koji će da donosi konačnu odluku o bilo čemu ukoliko do nekakvog ili kakvog takvog rešenja budemo mogli da dođemo.
Premijerka Ana Brnabić povodom reagovanja državnog vrha Hrvatske na govor predsednika Vučića o godišnjici Oluje.
Moj deda je bio Hrvat. Srbija je dovoljno otvorena da je moguće da vi imate predsednika vlade čiji je deda bio Hrvat. Zamislite u Hrvatskoj da imate predsednika vlade koji bilo kakve veze ima sa Srbijom.
Razmimoilaženje Amerike i Evrope o Iranu. Dok Vašington ponovo uvodi sankcije Teheranu, Evropska unija ohrabruje trgovinu sa Iranom. Zahvaljujući akciji Ministarstva za zaštitu životne sredine i podršci trgovinskih lanaca i građana, upotreba plastičnih kesa smanjena za oko 60%, kaže ministar Goran Trivan. U trećem kolu kvalifikacije za Ligu šampiona Crvena zvezda večeras dočekuje ekipu Spartaka iz Trnave. Sutra sunčano i toplo, temperatura do 35 stepeni. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je kako je rešenje problema Kosova i Metohije neophodno i to što pre. Istakao je da nam ono treba kako bismo obezbedili dugotrajan mir. U obraćanju javnosti rekao je da će savet Srbima na Kosovu i Metohiji biti da pažljivo radimo i pratimo dešavanja u međunarodnoj zajednici, insistiramo na svojim pravima i biramo trenutak i poteze koji će biti u skladu s našim interesima. Predsednik je istakao da nikakvih tajnih odluka ni rešenja neće biti i da će konačnu odluku doneti narod, pripremila Ida Maričić.
Predsednik Aleksandar Vučić kaže da je kada je pre 4 godine postao premijer doneo važnu odluku da Srbiju povede putem bolnih i teških ekonomskih reformi, ali i da pokuša da reši jedan od najtežih problema, pitanje Kosova i Metohije. Danas smatra da nam je rešenje problema Kosova i Metohije potrebno što pre, jer potreba nam je dugotrajan mir između Srba i Albanaca i stvaranje sigurnosti pre svega za naš narod.
Pod jedan, potreba nam je dugotrajan mir između Srba i Albanaca, da nam je neophodno rešenje koje bi značilo stvaranje neke vrste sigurnosti, tada u potpunosti možemo da se posvetimo ekonomskom napretku naše zemlje. Mislim da bismo time dramatično popravili dolazak stranih investicija u našu zemlju koje su dobre, ali istovremeno bi imidž Srbije u svetu bio dodatno i dramatično popravljen i promenjen. Demografska slika Srbije, ukoliko ne rešimo, i Srba, ukoliko ne rešimo kosovski čvor, je takva da ćemo, ukoliko ne rešimo to pitanje, imati za 1 milion ljudi manje 2050. godine nego što bismo imali ukoliko bismo to pitanje rešili.
Vučić je poručio građanima i da ne moraju da brinu, jer nikakvih tajnih rešenja neće biti. Kaže da će narod biti taj koji će doneti konačnu odluku.
A ja neću bežati od sopstvene odgovornosti i potpuno je jasno da ukoliko nešto za što mislim da je od ključnog značaja za budućnost Srbije, za njen opstanak, njeno postojanje i njen napredak, ne dobijemo podršku građana, razumljivo platiću političku cenu i snositi političke konsekvence. Ali narod će biti taj koji će da donosi konačnu odluku o bilo čemu ukoliko do nekakvog ili kakvog takvog rešenja budemo mogli da dođemo.
Predsednik je podsjetio da Albanci 1930 dana nisu ispunili svoju obavezu i formirali zajednicu srpskih opština i da Srbi upravo zbog toga ne mogu da ostvare svoja prava.
Upravo zato politika Srbije i naš savet Srbima na Kosovu i Metohiji biće da pažljivo radimo, da pažljivo pratimo dešavanja u međunarodnoj zajednici, da na svojim pravima insistiramo svakoga dana i da biramo trenutak i poteze koji će uvijek biti usklađeni sa našim interesima, ali koji će značiti u svakom trenutku garantije da možemo da očuvamo mir i da ni na koji način ne ugrozimo bezbednost naših građana. Zato ćemo kao država u najbližoj koordinaciji nastaviti naš rad sa Srpskom listom i sa našim narodom i, rekao bih, znati kako i na koji način da dođemo do ostvarenja svojih prava.
Aleksandar Vučić je naglasio da će Srbija nastaviti da insistira na rešavanju pitanja privatne imovine Srba, imovine Srpske pravoslavne crkve, privatnih subjekata na teritoriji izvan Kosmeta i imovine u vlasništvu Srbije na Kosovu i Metohiji. Komentarišući prisustvo crnogorskog oficira u Kninu, predsjednik je kratko rekao:
ja sve što mogu da kažem, hvala vam prijatelji na tome kako vodite računa o Srbiji i srpskom narodu i našim interesima.
Odgovarajući na kritike koje su se iz Zagreba mogle čuti na njegov račun, ali i komentarišući pisanje medija da hrvatska predsjednica ipak neće uskoro doći u Beograd, predsjednik Vučić kaže da odnosi sa Hrvatskom nisu najbolji, ali da to nije zbog srpske, već zbog hrvatske politike.
Kad god hoće, dobrodošli su u Srbiju. Kad ne žele, bilo da imaju izbore, bilo da nemaju izbore, bilo da im to politički odgovara ili ne odgovara, ne moraju. Na ovu hajku i harangu organizovanu koja se vodi protiv mene lično u hrvatskim medijima, odgovaram mirnoćom i osmehom. Ali ih samo molim da ne vode hajku i harangu protiv Milorada Pupovca. Zamislite kada bismo mi pozivali sada Tomislava Žigmanova ovde svaki dan i svi naši funkcioneri: ajde Žigmanov, kaže, jesi li ti za dom spremni ili nisi za to?
Predsjednik Vučić je naveo i da je Srbija mnogo uradila na poboljšanju položaja hrvatske manjine u Srbiji, što nažalost nije slučaj u Hrvatskoj kada je u pitanju srpska manjina.
Povodom reagovanja državnog vrha Hrvatske na govor predsjednika Aleksandra Vučića u Bačkoj Palanci na obeležavanju godišnjice Oluje, premijerka Ana Brnabić je izjavila da joj nije jasno šta se to dešava u Hrvatskoj i šta radi njihov državni vrh, koji, kako kaže, pokušava da izokrene istinu. Naglasila je da od predsjednika Srbije nije čula nikakve fašističke izjave, ali da ih jeste čula u Glini kada su proslavljali Oluju.
Moj deda je bio Hrvat. Ne Srbin iz Hrvatske, Hrvat. Srbija je dovoljno otvorena zemlja da je u Srbiji moguće da vi imate predsjednika vlade čiji je deda bio Hrvat. Zamislite u Hrvatskoj da imate predsjednika vlade koji bilo kakve veze ima sa Srbijom. Vi u Hrvatskoj imate danas Hrvatsku gde golman hrvatske reprezentacije ne sme da pomene da ima bilo kakvo srpsko poreklo, a ne predsjednik vlade. I dalje vi mislite da je relevantno da ja komentarišem šta kaže hrvatski državni vrh. Hrvatski državni vrh treba da pogleda u svoju kuću i treba da kaže i svojim građanima i Evropskoj uniji i svim svojim susjedima kuda to ide Hrvatska.
Polaganjem venaca na spomen obeležje na Petrovačkoj cesti i posjetom spomen sobi u Driniću, obeležena je 23. godišnjica egzodusa Srba u hrvatskoj vojnoj operaciji Oluja. Na Petrovačkoj cesti između Bosanskog Petrovca i Ključa, avion Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva 7. augusta 1995. godine bombardovao je izbegličku kolonu Srba iz Republike Srpske Krajine. Poginulo je 10 civila, među kojima 4 dece, dok ih je 50-ak ranjeno. Za taj zločin niko nije odgovarao. Prema podacima Komesarijata za izbjeglice Srbije, u hrvatskoj vojno-policijskoj akciji Oluja proterano je 250.000 krajiških Srba, 2000 je ubijeno, a 836 se smatra nestalim.
U Veterniku kod Novog Sada položen je kamen temeljac za 276 stanova namijenjenih izbegličkim porodicama iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske u okviru projekta regionalnog stambenog zbrinjavanja. Reč je o zajedničkom višegodišnjem programu Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske s ciljem obezbeđivanja trajnog stambenog rješenja za najugroženije izbegličke porodice u regionu. Najveći donator projekta je Evropska unija, izveštava Petar Kočić.
Izgradnja stambenog bloka u Veterniku samo je deo ukupnih napora Srbije i donatora na zbrinjavanju svih izbeglih i prognanih lica. Koliko država o njima brine, potpredsjednik Vladivica Dačić ilustruje činjenicom da je 1996. godine u Novom Sadu bilo više od 46.000 prognanika, a da ih je danas 2.000 uz 4.000 interno raseljenih.
Nažalost, ova činjenica koliki je broj izbeglica i dalje u Srbiji pokazuje da je etničko čišćenje bilo za srpski narod i da umjesto na stotine hiljada Srba koji su živjeli u nekim teritorijama u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, da danas ih je ostalo veoma malo u tim sredinama. Mi treba da uradimo ono što je do nas. Ako već ne mogu da se vrate na svoje, onda da obezbedimo da ovde reše svoje stambena pitanja i da započnu integraciju, odnosno novi život ovde u Republici Srbiji.
Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević najavljuje izgradnju još stanova u Veterniku i Futogu, kao i otkup u samom gradu, tako da će krov nad glavom naći više od 600 izbegličkih porodica.
Pomešana su osjećanja. S jedne strane imate osjećaj gorčine zbog toj činjenice da je neko pre 20 i više godina proteran sa svojih ognjišta, vekovnih ognjišta, samo zato što je bio Srbin, samo zato što je nosio srpsko ime i prezime ili pripadao jednoj crkvi, a ne nekoj drugoj. Imate osjećaj gorčine zato što neko slavi, zato što neko mora da napusti svoje kuće i domove. A s druge strane, imam osjećaj ponosa zato što Srbija, država Srbija, a uz podršku međunarodnih donatora, pokazuje na još jednom konkretnom, stvarnom, životnom primeru da je ona majka za sve Srbe i da ima mesta za sve.
Evropska unija je najveći donator regionalnog stambenog programa u Srbiji, ističe Mateja Nočić-Štamcar iz delegacije Evropske unije u našoj zemlji.
Evropska unija zajedno sa Srbijom aktivno potpomaže obezbeđivanje trajnog stambenog rešenja za preostale izbeglice nakon rata u bivšoj Jugoslaviji. Sa 232 miliona evra, Evropska unija je najveći donator u regionalnom stambenom programu, što predstavlja veoma pozitivan primer regionalne.
Regionalni stambeni program u Srbiji sprovodi se uz podršku OEPS-a, UNHCR-a i Banke za razvoj Saveta Evrope, uz finansijsku podršku brojnih zemalja donatora.
Novi set američkih sankcija protiv Irana stupio je na snagu. Time je obnovljen deo kaznenih mera privremeno obustavljenih pre 3 godine, nakon što je Teheran prihvatio da redukuje svoj nuklearni program. Američki predsjednik Donald Trump najavljuje i drugi paket sankcija i poziva sve države da poštuju odluke Vašingtona. Evropska unija odgovara da će njene članice trgovati sa kim god žele. Teheran je spreman za obnavljanje pregovora i poručuje da će Trump zažaliti zbog ponovnog ograničavanja iranske privrede. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Sjedinjene Američke Države su obnovile sankcije koje će pogoditi iranske finansijske transakcije u dolarima, automobilsku industriju kao i kupovinu komercijalnih aviona i metala, uključujući zlato. Američki predsjednik Donald Trump je na Twitteru napisao da se radi o najžešćim sankcijama ikada uvedenim Iranu i da će u novembru na snagu stupiti ograničavajuće mere za iranski naftni sektor i centralnu banku. Trump kaže da samo želi mir u svetu, dok predsjednik Irana Hasan Rohani poručuje je da je reč o propagandi za unutrašnju upotrebu.
Iran ne postavlja uslove za nastavak pregovora, ali ćemo u tom slučaju morati da razgovaramo i o kompenzaciji za sve što nam je Amerika do sada učinila. Sjedinjene Američke Države žele da pokrenu psihološki rat i podele naše građane. Trump je napustio pregovore, pa ako želi da ih obnovi, mora da pokaže kako je iskren. Mi smo spremni.
Donald Trump je istakao i da svako ko želi da posluje sa Iranom neće poslovati sa Sjedinjenim Američkim Državama. Reakcija Vašingtona mogla bi pre svega da ugrozi ugovore koje je nekoliko evropskih kompanija potpisalo sa iranskim partnerima. Visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini izjavila je da Brisel ohrabruje takva preduzeća i da bi delove sporazuma koji funkcionišu trebalo sačuvati.
Evropljani će sami odlučiti sa kim će trgovati. Nova pravila Evropske unije će zaštititi kompanije od posljedica američkih sankcija. Za nas je to i bezbednosno pitanje. Ekonomska saradnja sa Iranom je deo sporazuma o denuklearizaciji. Dogovor bi trebalo da donese korist za sve. Trgovinom ćemo doći do bolje situacije i u regionu i u čitavom svetu.
Američki predsjednik smatra da je iranska vlada nakon ukidanja dela sankcija pre 3 godine zaradila novac koji daje teroristima za raspirivanje konflikata na Bliskom istoku. To je, kako je ranije rekao, doprinelo odluci da jednostrano povuče Vašington iz sporazuma, iako za to nije dobio podršku međunarodnih partnera.
Evropska policijska služba Europol saopštila je da je španska nacionalna policija uhapsila 7 osoba osumnjičenih za krijumčarenje nekoliko stotina ilegalnih migranata u Francusku. Agencija za migraciju Ujedinjenih nacija saopštila je da je gotovo 60.000 migranata i izbjeglica ušlo u Evropu morskim putem ove godine, što je 3 puta više u odnosu na prošlu godinu. Vatra koja bukti severno od San Francisca prerasla je u najveći požar u istoriji Kalifornije. Šumski požari brzo se šire zbog suve vegetacije i toplog vremena sa jakim vetrom. U vatrenoj stihiji do sada izgorelo 75 kuća, a hiljade ljudi su evakuisane. Kalifornija se bori sa ukupno 18 požara koje gasi oko 14.000 vatrogasaca, više stotina vojnika kao i dobrovoljci avionima, vozilima i drugom mehanizacijom.
Grčka će srušiti hiljade ilegalnih objekata, izjavio je grčki premijer Aleksis Cipras nakon što je ocenjeno da su takvi objekti uzrok što su mnogi ljudi bili blokirani ili zarobljeni tokom velikog šumskog požara 23. jula. Cipras, čija je vlada optužena da je u dramatičnoj situaciji delovala sporo, izjavio je da će rušenje 3200 zgrada početi odmah u regionu Atike, koji uključuje i područje Atine. Isto će se desiti i sa ostatkom Grčke, rekao je Cipras. Premijer je obećao detaljnu i sveobuhvatnu istragu zbog gubitaka života u požaru, prenela je agencija ANA.
Vlada Srbije će podržati obrazovno-kulturni centar Vuk Karadžić u Tršiću, koji će imati za društveno-humanističke nauke značaj kao naučno-istraživačka stanica Petnica za prirodne, rekla je premijerka Ana Brnabić prilikom posete Tršiću i Loznici, zabeležila Nataša Ćimović.
Novootvoreni centar Vuk Karadžić je prvi naučno-istraživački centar za društvene i humanističke nauke, koji će se baviti očuvanjem srpskog jezika i kulture, rekla je predsjednica vlade Ana Brnabić.
Na nama kao na vladi je stvarno samo da obezbedimo da imamo svu institucionalnu podršku tome da ovi mladi ljudi mogu sutra da vide svoju budućnost, svoje karijere, svoje porodice ovdje kod sebe, kući, kod nas u Srbiji. Drago mi je da se nalazimo na mestu koje će biti nova Petnica. Petnica samo u društveno-humanističkim naukama.
Premijerka je inače danas razgovarala sa gradonačelnikom Loznice Vidojem Petrovićem i posjetila fabriku konditorskih proizvoda Neli. Ona je ocenila da je Loznica dobar primjer lokalne samouprave, kao i da se tu na jesen očekuju novi investitori. Loznica ima potencijal za razvoj rudarstva, tako da će, kaže, taj grad uskoro postati centar regiona.
Ambasador Švajcarske u Srbiji Filip G. rekao je u intervju za Radio Beograd 1 da je Srbija zanimljiva investitorima i privatnim kompanijama iz te zemlje i da će i dalje imati prioritet u njihovom programu za istočnu Evropu.
Za švajcarske kompanije Srbija ima dobru poziciju zbog odličnog obrazovanja u oblasti inženjerstva i u IT sektoru. Također, srpsko tržište je veoma blizu švajcarskog tržišta, što je važna prednost. Niski troškovi proizvodnje su prednost srpske ekonomije, zato investiramo u Srbiju. Također, Srbi dobro govore engleski jezik i druga prednost među mnogima jeste činjenica da imate 4 leta dnevno na liniji Cirih-Beograd. Tako da, ako ste preduzetnik u Cirihu, uzmete let ujutru i u Cirih se možete vratiti uveče istog dana. Švajcarska je kamen stabilnosti, ali njena stabilnost i bezbednost zavisi i od stabilnosti u drugim bliskim zemljama. Tako da je u interesu Švajcarske da pomogne Srbiji da se suoči sa svojim izazovima, kako bi Zapadni Balkan mogao da postane region mira i da dugoročni prosperitet postane svakodnevica. I ovo je razlog zašto je Švajcarska jedan od glavnih bilateralnih donatora. Također i velika dijaspora igra ulogu. Iz solidarnosti prema toj dijaspori mi smo posvećeni Srbiji.
Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić pozvao je pripadnike nacionalnih manjina da se upišu u posebni birački spisak i izađu na izbore za nacionalne savete manjina koji će biti održani 4. novembra. Ružić je za Radio Beograd 1 govorio i o uvođenju platnih razreda, zapošljavanju i novim zakonima, zabeležila Mirjana Nikolić.
Ministar Ružić poziva na glasanje za nacionalne savete, kojih za sada ima 21, jer su to tela koja, kako kaže, najefikasnije ostvaruju manjinska prava na samoupravu u obrazovanju, kulturi, informisanju, upotrebi jezika i pisma. Prema rečima ministra, u proceduru uskoro ulaze još dva zakona iz njegovog resora, o državnim službenicima i platama državnih službenika. Konačno će, kaže Ružić, isti rad biti isto vrednovan.
Radimo na razvrstavanju radnih mesta, na upodobljavanju radnih mesta u različitim javnim službama, na platnim razredima, platnim grupama, na jedinstvenoj osnovici, a ne da imamo kao sada situaciju da imamo 20 i više različitih osnovica.
Uskoro bi, najavljuje ministar, trebalo rešiti i problem večnih vršilaca dužnosti na javnim funkcijama.
Predložili smo model 6 plus 3 meseca. Ukoliko su u roku 6 meseci plus 3 meseca ne izabere, odnosno ne imenuje lice na, u punom kapacitetu na to mesto gde se nalazi lice u VD stanju, da se onda tumači da je to mesto praktično upražnjeno.
Ružić ne poriče da i dalje postoji partijsko zapošljavanje, pre svega u lokalnoj samoupravi, čime se često, kako kaže, kupuje socijalni mir. Dodaje da je u posljednjih 5 godina sprovedena fiskalna konsolidacija, privučen veliki broj investicija i otvorena nova radna mesta.
Tako da je to jedini lek za ovakve stvari i tendencije koje smo imali u ranijem periodu, jer običan čovjek razmišlja onom svom komšiji koji je nekada radio ili radi u lokalnoj samoupravi, a ne zna se ni šta radi. Imali ste situacije da u nekim bibliotekama imate 16 ili 18 zaposlenih, pritom da od njih 70% nisu uopšte bibliotekari itd. itd. Dakle, to je ono što smo racionalizacijom i optimizacijom uspeli da dovedemo u meru održivosti, no tako da idemo u jednom dobrom pravcu, ali ništa nije moguće raditi preko noći.
Plan nam je, dodaje ministar, da se u narednom periodu poslovi u državnoj upravi, lokalnoj samoupravi, ali i državnim agencijama dobijaju isključivo preko konkursa, jer je to jedini način da dobijemo kvalitetne kadrove koji će unaprediti rad javnog sektora.
Udruženje Domaći trgovinski lanac priključilo se akciji Ministarstva za zaštitu životne sredine i počelo da naplaćuje plastične kese. Tim povodom sedište udruženja u Beogradu obišao je ministar Goran Trivan, koji je izjavio da je zahvaljujući podršci trgovinskih lanaca i građana upotreba plastičnih kesa smanjena za oko 60%. Trivan kaže da je jednako važnom smatra i borbu protiv posljedica klimatskih promjena u Srbiji i najavljuje da će glavno sredstvo na tom poslu biti pošumljavanje, koje je u posljednjih nekoliko godina bilo zapostavljeno. Pripremila Milica Rilak.
Udruženje Domaći trgovinski lanac ili DTL čini 13 preduzeća iz isto toliko gradova i svih delova Srbije. Pre 2 nedelje u njihovih 620 objekata počela je naplata plastičnih kesa. Direktor udruženja Obrad Popović podsjeća da su ranije poklanjali oko 80 miliona kesa godišnje, ali da su odlučili da počnu da ih naplaćuju kako bi učinili nešto dobro za buduće generacije.
Prvi rezultati posle 15 dana početka naplate kesa su za nas jako dobri. Smanjili smo procenat kesa koje prodajemo za 50-60% odnosno na ono što smo ranije radili. U tom smislu smo i doneli zaključak da od svake prodate kese koja bude urađena u našim oprodnim objektima, 20 para izdvajamo i doniramo ili u potrebe ekologije ili u potrebe zdravstva i obrazovanja Republike Srbije.
Odluku udruženja DTL da se priključi akciji pozdravio je ministar za zaštitu životne sredine Goran Trivan, koji kaže da je na teritoriji cele Srbije za oko 60% smanjena upotreba plastičnih kesa. Osim akcije protiv zagađenja, Trivan upozorava da Srbiju i Balkan tek čeka borba protiv posljedica klimatskih promjena. Prema njegovim rečima, najbolje sredstvo u toj borbi je pošumljavanje.
Jer najbolji trenutak, kako kažu Kinezi, da posadite drvo je bio pred 20 godina, ali drugi sljedeći najbolji trenutak je sad. Prema tome idemo i u pošumljavanje kao što smo radili to i u Beogradu kao sekretarijat za životnu sredinu i to će da da rezultate. Borba sa klimatskim promjenama je prvo pitanje promjena svesti i nešto malo para. Pošumljavanje je najjeftinije, najefektnije i najjednostavnije sredstvo da se rešava te klimatske promjene.
Ministarstvo za zaštitu životne sredine će ove godine putem konkursa koji je okončan posljednjeg dana jula podržati radove na pošumljavanju ukupne vrednosti 70 miliona dinara.
Besplatni telefonski servis Halo Beba, koji od 2001. godine savjetuje roditelje svaki dan, 24 časa dnevno, imaće i mobilnu aplikaciju. Zahvaljujući domaćoj IT kompaniji Nordeus i UNICEF-u, a uz podršku Ministarstva zdravlja, roditelji će dobijati savjete o dojenju, ishrani i nezi dece od rođenja do treće godine. Programeri najavljuju da će primjena aplikacije početi pre kraja godine. Opširnije Marina Bajić.
Kada su 2001. pri Beogradskom zavodu za javno zdravlje otvorili Halo Beba servis, u UNICEF-u su verovali da će projekat, kao i mnogi drugi, trajati nekoliko godina. To se međutim nije desilo jer je usluga tačna, pouzdana i dostupna 24 sata, tvrdi koordinator UNICEF-ove kancelarije u Srbiji Vesna Savić-Đukić. Sve veći broj poziva iz godine u godinu podstakao ih je, kaže, da prošire uslugu i sa domaćom IT kompanijom Nordeus 2015. naprave mobilnu aplikaciju za dojenje. Pokazala se vrlo korisnom, pa su, zaključuje, odlučili da nastave saradnju i mladim roditeljima obezbede kompletno novu Halo Beba mobilnu aplikaciju.
Aplikacija Halo Beba, pored dojenja, obuhvatiće i one druge korisne informacije koje se tiču ishrane, nege dece, umetnosti roditeljstva, koji obuhvataju i odgovore na mnoga pitanja koja brinu roditelje vezano za zdravlje i druge probleme.
Osnivač i direktor IT kompanije Nordeus, Branko Milutinović, obećava da će mobilna aplikacija Halo Beba biti gotova do nove godine.
Tim čine ljudi koji su roditelji, dakle razumeju korisničke potrebe i kao bukvalno korisnici tog servisa, i sa druge strane pokrivaju tri najvažnija aspekta koje aplikacija mora da ima: dostupnost svega stalno i tako dalje, sam dizajn korisničkog iskustva, baš da to ne bi bilo statično, dosadno, nejasno gdje je šta. I treća stvar je sama implementacija.
A u Halo Baby kažu da već pišu tekstove za buduću aplikaciju. 17 godina iskustva pokazalo je šta roditelje najviše zanima i koliko nam veruju, otkriva savjetnica u servisu Danijela Kuljanin.
2001. godine počeli smo sa oko 60 poziva, da bi danas sestre savjetnice u toku 24 časa dale od 400 do 450 savjeta. Najčešće pitanja zbog kojih nas roditelji zovu svakako su vezana za dojenje. Drugi deo pitanja odnosi se na negu bolesnog deteta, pre svega kada se radi o povišenoj telesnoj temperaturi.
U Halo Baby podsjećaju da su pozivi besplatni i da rade 24 sata dnevno. Odgovaraju na broj 011 71 58 444.
Dodelom nagrada na Kanli Kuli večera se završava 32. Hercegnovski filmski festival. U okviru festivala prikazano je preko 100 filmova. O nagrađenima za novosti dana Dragana Zečević-Plavanski.
Zlatna mimoza za režiju dodeljena je rediteljki Keren Ben Rafael za film Device. Žiri je odlučio da Zlatna mimoza za scenario pripadne Radu Žudeu za film Nevažno je da li ćemo u istoriju ući kao varvari. Žiri je Zlatnu mimozu za najbolju mušku ulogu Janisu Drakopoulosu dodijelio za film Sažaljenje. Zlatna mimoza za najbolju žensku ulogu žiri dodelio je glumici Joy Riger za ulogu u filmu Device. Zlatnu mimozu za najbolji dokumentarni film dobio je film Isti reditelja Dejana Petrovića iz Srbije. Žiri takmičarske selekcije studentskog filma odlučio je da Zlatna mimoza za najbolji studentski film pripadne film Doma za Božić Tomislava Đurineca iz Hrvatske. Žiri takmičarske selekcije studentskog filma dodelio je i dva specijalna priznanja, i to filmu Marica Judite Gamul iz Hrvatske, a osim njega drugo specijalno priznanje dodeljeno je filmu Lop Matije Gluščevića iz Srbije. Nagradu za ukupan doprinos afirmaciji filmskog festivala Herceg Novi Montenegro Film Festival Milan Žmukić dobila je glumica Milena Dravić.
U novostima danas sada o sportu, sa nama je Dejan Nikolić.
Naša atletičarka Dušica Topić zauzela je 9. mesto u brzom hodanju na 50 km na evropskom prvenstvu u Berlinu. Topićeva je postavila i novi nacionalni rekord Srbije, koji sada iznosi 4 sata, 30 minuta i 43 sekunde. Velimir Stjepanović od 18 časova i 32 minuta plivaće u finalu trke na 200 metara slobodnim stilom na šampionatu Stara kontinenta u Glasgowu. U polufinalu na 50 metara prsta nastupit će Čaba Stiklađi, dok će Anja Crevar plivati u polufinalu 200 metara mešovito. Centralni sportski događaj je prvi meč trećeg kola kvalifikacija za fudbalsku ligu šampiona između Crvene zvezde i slovačkog Spartaka. Susret će početi u 20 sati i 30 minuta s prenos na našim talasima. I na kraju na teniskom mastersu u Torontu Filip Krajinović oko 17 časova igraće protiv Rusa Hačanova, dok će se Đoković od 19 sati sastati sa Korejcem Čungom. O svem opširnije u sportskom žurnalu.
Hvala, bio je to Dejan Nikolić, njega i kolegu Milana Bigovića možete čuti večeras od 20 časova i 30 minuta u direktnom prenosu fudbalskog meča Crvena zvezda Spartak iz Trnave. Prema posljednjim merenjima u Novom Sadu, Nišu i Beogradu je 32 stepena zbog najavljenih visokih temperatura. Grad Beograd je postavio cisterne sa vodom za piće u najprometnijim delovima grada. Narednih dana još toplije, sutra
sunčano i toplo. Na planinama mogući kratkotrajni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 15 do 21, dnevna od 32 do 35 stepeni. Slično vreme sutra i u glavnom gradu s temperaturom do 34 stepena.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Irena Jelovac, ton majstor Predrag Urošević, spiker Aleksandar Božović, producent Svetlana Stevanović, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.